Er dækningen af transfermarkedet blevet til ren sladderspalte journalistik? Eller er historierne om fodboldens spillerbørs lige præcis så underholdende, svulstige og overraskende, som de skal være? Og hvilke handler er egentlig de mest interessante i Superligaen og har været i løbet af de seneste par år? Og hvordan ser markedet ud, som vi kommer ind i januars vindue lige nu? De her spørgsmål skal vi forsøge at finde svar på her i den her lidt særlige nytårsudgave af Det Kritiske Fodboldmagasin her på Radio Loud. Og egentlig så skulle vi have kastet en masse forskellige blikke på transfermarkedet, men så kom afbuddene rullende ind. Og nu sidder jeg her tilbage i studiet med Lasse Føge fra BT. Velkommen til, Lasse.
Mange tak.
Og det er jo heldigvis ikke den værste mand at sidde i studiet med, fordi der er vist ikke mange, der ved mere om, hvad der sker på transfermarkedet i Danmark end dig.
Det er en påstand, som min konkurrent over på Ekstrabladet vil blive rasende over, men jeg køber den.
Perfekt. Lasse, hvad er det præcis, du laver på BT?
Jeg er sportsjournalist. Dækker egentlig ret bredt. Jeg dækker både Tour de France, følger med feltet rundt og i Frankrig om sommeren. Så dækker jeg håndbold. Jeg skal til håndbold her i januar, når herrerne skal spille EM i Ungarn. Og så er jeg fodboldjournalist, som har specialiseret sig i den her del, transferdelen, hvor min hovedopgave er at prøve at afsløre, hvad der sker på transfermarkedet, og så passe vores lille transferværksted, transfervinduet podcasten på BT.
Som jo er vældig populær.
Den er ret populær, ja.
Vi skal her i programmet omkring tre temaer, tre overskrifter. Jeg har først skrevet, at vi gerne vil ind i dit maskinrum.
Ja.
Er det du klar på?
Jamen, jeg lukker jer ind.
Og så skal vi også have udpeget de her helt store tendenser, der ligesom har floreret de senere år, især det danske marked. Og så skal vi lave en prognose over, hvad kommer der til at ske i januarvinduet. Så endnu en gang velkommen til Det Kritiske Fodboldmagasin her på Radio Loud. Det skal både markere nytårets komme, men det skal også markere, at vi har en lille ændring undervejs her i vores program. Vi kommer fremover til at have fokus på et tema i vores udsendelser, i stedet for de her 4-5 historier, vi vanligt har opereret med. Så det er også det, vi markerer her i programmet. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen. Men jeg vil altså gerne tage jer lytterne helt ind i transferjournalistens maskinrum. Og der, Lasse, der er der ikke nogen, der sidder mere begravet end dig, kan jeg forestille mig.
Nej, det fylder jo meget, også fordi vi har fået, jeg tror, vi har haft vores podcast i tre et halvt år nu, har opbygget en ret stor lytterskare, som samtidig er blevet vores, altså det er vores program handler om. Det handler også om at gøre lytterne til en del af udsendelsen, så de rapporterer til mig eller mine kollegaer om, hvad de hører derude eller ser. Hvis de møder en landsholdsspiller nede i Brugsen i Haderslev, så får man lige den melding der, så min mailindbakke, den er som regel fyldt med alt muligt transfersnask. Så det fylder meget.
Der er faktisk mange, der skriver til jer.
Der er rigtig mange, der skriver. Vi har fået spejdere rundt omkring overalt. Vi har folk i lufthavne og sådan noget, der holder øje med, hvem der er på hvilke afgange og sådan noget, det er forrygende.
Jeg kan jo huske, at jeg som barn, måske begyndende teenager, sad derhjemme og spekulerede over, hvem FCK, som er min klub, hvem de skulle købe. Og det var især i sommerferierne, jeg husker. Vi havde så meget sent fået bredbånd hjemme hos os.
Ja.
Så i en lang periode, der havde vi det her internetmodem, hvor man ligesom skulle betale for hvert minut, man var på nettet. Så jeg startede med at kigge på tekst-tv, og så hvis der var nogle antydninger af rygter eller en spiller, der kom til FCK, så fik jeg lov min mor til at gå ind og kigge via modemet på bold.dk.
Mm.
Hvordan udviklede din fascination for transfer så?
Jeg tror, jeg er lidt ældre end dig. Mm. Den startede i hvert fald allerede før, der var noget, der hed modem hjemme hos os. Jeg tror, sæt fingeren på en bestemt transfer, som ligesom vækkede det i mig. Det var Brian Laudrup. Det var min absolut yndlingsspiller. Derefter 92, den fantastiske sommer der. Mit yndlingshold, det var AC Milan med hollænderne. Og de fede sort-røde striber og sådan noget. Der var bare et eller andet specielt. Og hvad sker der så? AC Milan, de henter Brian Laudrup i, jeg tror det er 94, altså min yndlingsspiller til min yndlingsklub. Ligesom så får jeg bare forenet alt det bedste i min lille drengeverden der. Og det var bare, altså, tænk det kunne lade sig gøre. Og så hele det der spil med, hvad sker der, når Brian Laudrup kommer derhen? Bliver han bedre? Bliver han dårligere? Bliver Milan bedre? Bliver de dårligere? Det var ligesom, det satte bare en masse tanker i gang, og så begyndte man jo at følge med. Okay, det her, det sker overalt i verden, at spillere, de skifter klubber, og der sker noget med dem, og der sker noget med klubberne.
Har du kunnet se en stigende interesse fra fans i løbet af de år, du har lagt mærke til markedet? Udvikler det sig også, så der kommer flere og flere rygter, og flere og flere interesserede i de her rygter?
Ja, det vil jeg våge påstå, at det gør. Der er jo også, altså, så bliver det sådan en samfundsdebat. Vi har jo, der er jo meget bedre forudsætninger for at få fans at snakke sammen i dag på diverse fora og sådan noget. Så det er en hel disciplin, hvis man går ind på et klubforum. Og altså, der er altid en transfertråd, og det er altid den, der er absolut flest poster i. Så der er ligesom folk, de gejler lidt hinanden op, og der opstår hurtigt en hype derude. Også på Twitter og hvad der ellers er. Og også måske endda også lidt på grund af vores program.
Mm, bestemt. Det er i hvert fald det, jeg selv har tænkt, at I behandler jo også mange transfers, som I ikke nødvendigvis har stor dokumentation for.
Ja.
Hvor I også sådan spekulerer lidt, kunne det her måske være noget, eller I har hørt noget et sted fra? Sådan.
Ja, jamen det er jo, altså, vi har boret sådan en lille hul ind til julemandens værksted i døren der, så vi lige kan kigge ind og få nogle enkelte info om, hvad der sker. Og så bruger vi jo så nogle gange vores egen ekspertise, hvad vi nu... Vi har jo også en historisk viden om diverse transfer, vi kender. Vi ved, hvem diverse sportsdirektører, hvilke agenter de benytter og sådan noget. Så kan vi lynhurtigt, så kan vi begynde at spekulere, okay, det kunne være, at det hænger sådan her sammen. Og prøve at give nogle kvalificerede bud på, hvad det egentlig er, der foregår bag de døre der. Vi prøver som regel, det kan godt være, at vi glemmer det en gang imellem, at vare deklarerer, at lige nu handler det om spekulation. Mm. Men når vi har noget guf, så bare deklarerer vi også, at nu kommer der altså en afsløring, som vi er ret sikre på.
Og det synes jeg er ret spændende, det her med guffen.
Ja.
Fordi for mig eller for andre, bare fodboldinteresserede, der ikke sidder med hovedet ned i rygterne, måske har et agentnummer på sin telefon. Hvordan får man færden af sådan en transfer? Ja, det kan være en mere bekræftet nyhed, men også bare et rygte, som der vist er noget på. Hvordan får I færden af det på jeres redaktion?
Det gør vi jo igennem vores kildenetværk. Vi har, og det, jeg kan jo desværre ikke sidde og afsløre noget, hvem det er, vi taler med, men vi har jo hver især, jeg vil især fremhæve min kollega Fassum, som ikke er en fast del endnu af vores podcast.
Er det en teaser?
Måske. Han har et kæmpe netværk, og han hører ting fra alle mulige steder. Ja, altså et tænkt eksempel, og det er ikke noget, der er hold i, men altså det kunne være, at der er en, der klæder spillerne på, altså de har en tøj, en sponsor, som så hører noget, og så, altså han ser ikke nogen problemer i at viske det til os, og så arbejder vi videre med det derfra igennem nogle lidt mere seriøse kilder.
Så det er ikke nødvendigvis meget sådan etablerede kilder i, hvad kan man sige, transferverden. Det er ikke nødvendigvis sportsdirektøren eller agenten, I får nys om noget.
Nej, altså det er meget, meget sjældent, at de henvender sig til os sådan direkte. Det er som regel os, der henvender os til dem. Men altså, det er den anatomi, det har. Det starter tit med et rygte. Det kan også være, at nogle af vores lyttere har hørt noget. Jeg har ikke talt på, hvor mange historier, der er startet med, at vi har fået en såkaldt anden leje i vores mailindbakke. Mm. Og så har vi så undersøgt det, og så fandme så, der er noget i det. Sådan starter det tit.
Hvordan opsporer de det, lytterne?
Jamen, så kender de en, der sidder i klubben. De kender måske spilleren selv. Så tænker de, det er for spændende til. Altså, man, der er jo også noget inde i os mennesker. Vi elsker også at sladre. Vi elsker at viderelevere god sladder. Det gør jeg i hvert fald. Og det lukrerer vi på.
Fordi det er jo også det indledte jeg med, det her med, er det egentlig sladderbladet journalistik, eller er det seriøs underholdning, som er vigtig for fodboldverdenen? Hvor vil du placere jeres journalistik i sådan et spektrum, hvis du køber præmissen?
Ja. Jamen, vores... den er jo lidt svær at placere, fordi... jeg vil ikke blive sur, hvis nogen kalder det for sladder. Fordi... det er det jo i mange tilfælde. Mange tilfælde, så er det jo små detaljer, vi sladrer om. Der er det ikke noget, der har vi, kan vi ikke give hele billedet, men der kan vi røbe et eller andet, der foregik på et eller andet givet tidspunkt, på et eller andet hotel, eller et eller andet den stil. Så det er jo sladder. Det er jo øjne i natten-agtig journalistik. Mm. Men omvendt, så er det jo også... Er fodbold... Altså, du har også det her program her... Mm. Er fodbold vigtigt? Altså, hvorfor har I et fodboldprogram? Altså, det er jo, for mange mennesker betyder det jo bare rigtig meget, fodbold. Og folk, de går op i det her med hud og hår. Så derfor at kunne ligesom, der er et umætteligt marked, som vi prøver at fodre. Og det synes jeg jo også på en eller anden måde tjener et vigtigt formål, uden at blive for højpandet. Altså, hvad er det, der gør os til mennesker? Det er, at vi har de her ting, vi har noget kultur, men vi har også fodbolden, vi går op i, og der er jo bare den ene side af fodbolden, det er jo også transfer, som jo også, og nu bliver jeg rigtig højpandet.
Mm-hmm.
Det er jo drømme. Altså, folk kan jo få lov at sidde og drømme om diverse, altså spillere, nye helte til deres hold. Hvordan kan man gøre sit hold stærkere, så det kan slå modstandernes fodboldhold? Det tror jeg bare er en vigtig del af, altså det er en slags balsam for sjælen, at folk kan få lov at sidde og lege med i det her transferspil.
Nu kan jeg jo godt afsløre, at en af de gæster, vi skulle have haft i dag, som desværre blev nødt til at melde afbud, det var Asger Hedegaard Bøje, altså fodboldskribent på blandt andet Weekendavisen.
Ja.
Og han vil jo nok sige, når du siger, at det er drømme, han vil jo nok sige, ja, men er det ikke også bare en måde hele tiden at forholde sig til noget ude i fremtiden på, som egentlig ikke rigtig har så meget på sig? Altså, det bliver sådan mere spekulativt, end det bliver noget, der egentlig har indhold på sig. Det tror jeg, han vil sige.
Ja, yeah, men så vil jeg sige, og hvad så? Altså, der er heller ikke noget galt i at sidde og spekulere og drømme om noget, som måske ikke bliver til noget. Man skal også, altså, det er også en leg. Altså, pakkeleg og sådan noget. Hvad ender man med? Men der skal jo også noget den anden vej. Altså, man skal også af med noget. Hvad ender man med, når hornet lyder der sidste januar der? Hvad sidder man med på hånden? Er man forstærket, eller er man svækket? Altså, jeg synes bare, at man skal ikke, selvfølgelig er transferjournalistik ikke noget, der det er jo ikke hardcore nyhedsjournalistik, og det er ikke noget, der på den måde forandrer samfundet, men det er, jeg tror bare, at det er en noget, der fylder meget hos folk, der går op i fodbold.
Og det bidrager vel også meget til den samtale, der altid er om fodbolden. Ja. Det er jo i høj grad også det, fodbolden lever af, ikke?
Lige præcis.
Ja,
men det er det jo. Det er jo det, vi snakker om, når vi møder ind på arbejde om mandagen. Ja, vi gør det, fordi vi skal arbejde med det, men det gør de jo nok også på advokatkontorer ude i vuggestuer osv.
Bestemt. Jeg snakkede lige med en af mine kollegaer, som sagde, jeg spurgte ham sådan, hvad kunne være interessant at vide noget, eller få noget at vide om, og han sagde sådan, vi skal vide noget om FCK.
Ja.
Vi skal vide noget om FCK. Så sagde jeg, hvad med nogle tendenser? Noget om FCK.
Ja, lige præcis. Skal jeg finde på noget om FCK?
Nej, det behøver du ikke. Altså, jeg har tænkt, at en af de transfers, som hvis jeg forstår det, eller de historier om transfers, i breaket på BT, det er jo den her Verhagen-sag.
Ja.
Altså, Viborg-spilleren, der var der ganske kort, fordi han ligesom blev afsløret i at have lavet et falsk CV, og dermed også faktisk ikke var professionel fodboldspiller, som han ellers var hyret som.
Ja.
Kan du prøve at tage lytterne ind i det forløb omkring sådan en sag? For det er jo ikke det er jo ikke et rygte, men det er jo bare, hvor I undersøger, I graver lidt i fodboldverdenen.
Ja. Jamen, det er netop, det er jo langt fra det, vi sidder og laver om onsdagen, når vi laver vores podcast. Det er en sag, vi kom på, da vi kiggede. Jeg kan ikke huske, hvem af os, der sad på bold.dk, og så var der den her nyhed om, Viborg hentede en hollænder. De har generelt godt øje til hollænder i Viborg, så det var ikke Det var ikke noget, vi sådan stussede alverden over. Man så kiggede man lige ned i kommentarsporet, hvor der var altså overdreven mange kommentarer i forhold til den her forholdsvis lille nyhed om, at man henter en transferfri hollænder. Og folk de undrede sig. Folk har tjekket op på hans CV i Wikipedia og kunne se, okay, han havde været i 3 klubber på et år og ikke spillet i nogen af de her klubber.
Hvem er folk, der begynder at undre sig?
Det er jo fans. Ja. Det er fodboldfans. Det er jo som regel det er jo dem, der er... det er jo de nysgerrige. Mm. Det er jo sikkert Viborg-fans, mange af dem. Altså, vi kunne godt se, de har sgu ret. Der er et eller andet rigtig fishy ved ham her. Så har han lavet et interview med Bold også, hvor han begyndte at opremse alle de klubber, han havde været i som ungdomsspiller, hvordan han var kommet frem og det ene og det andet. Tænkte vi, lad os lige ofre et par timer på at ringe rundt til de her klubber og lige høre, om det er rigtigt nok, hvad han siger. Fordi det lyder sgu lidt underligt.
Ja.
Og alle de klubber, vi får fat i, de er jo enten så er de helt uforstående. De aner ikke, hvem det er, vi snakker om. Enkelte har, kan godt huske, at han har været i klubben, men der er det altså viser sig, at det er klubber på så lavt et niveau, at du og jeg, vi sagtens skulle kunne være inde på deres hold. Og der var Færhagen endda ikke engang. Der var en lige underkant, når jeg var god nok til de hold. Det er altså sådan noget serie 4, fodboldagtigt noget. Og derfra, der ruller den altså så. Konfronterer vi Viborg, som siger, jamen, ja, det er en spiller, vi har taget ind for at pleje et netværk. Vi håber, at han kan vise sig at være brugbar for os på sigt og sådan noget. Og vi konfronterer Færhagen, og lige pludselig, så altså presset vokser på Viborg, og det ender jo med, at han bliver... De lugter lunden, der er tale om en spiller her, som faktisk ikke er fodboldspiller, men som har snydt sig ind til en Viborg-kontrakt. Vi finder så ud af, hvordan det er foregået. Det er foregået via en agent fra det store agentbureau Stellar Group, Mo Sinu, en hollænder. Hans konto, WhatsApp-konto, er blevet kopieret. Så der er en, der udgiver sig for at være Mo Sinu, og det viser sig, da vi kommer frem til en retssag et år senere, at det er Bernjo Færhagen himself, der har udgivet sig for at være Mosi nu, og har snydt Viborg, og Viborg, som har været ekstremt naiv, altså det svarer til det, de fik lovet af ham her, den falske Mosi nu. Det svarer jo til de der Nigeria-brev, der dukker op i ens mail-indbakke nogle gange, om at man har vundet x antal millioner kroner, men man skal bare lige betale et eller andet for at få flyttet fra konto til konto.
Viser det noget om fodboldens udvikling eller tilstand, at sådan noget her kan lade sig gøre, eller er det bare en enlig svale?
Nej, fordi jeg har også... nu kommer jeg til at stjæle en pointe fra en kollega over på Tipsbladet, Sebastian Stanbury. Den viser jo, hvad fodbold i dag, transferfodbold, også er i dag. Altså, det er ikke den her romantiske tanke om, at en spiller... at man køber en spiller til et hold for at forstærke det, og så sælger man ham videre, når han på et tidspunkt er blevet for god til ens hold. Fodboldbranchen er også i dag sådan en kalkuleret branche, hvor det bedste eksempel er fra Vejle. Vejle får lige pludselig en håndfuld kinesiske spillere ind, som langt fra er gode nok til at spille for Vejles første hold. Mm. Men det er ren spekulation, fordi det er en kalkyle, fordi hvis de her kinesere, de har været i Vejle og kommer tilbage til Kina, så er deres værdi steget helt vildt, fordi de har spillet i europæisk fodbold. Så der er sådan noget, der bliver kalkuleret blandt nogle agenter om at få placeret nogle spillere, så deres værdi stiger, selvom de ikke nødvendigvis er gode nok til at spille i de her klubber. Så på en måde så vasker man nogle spillere stærkere, end de egentlig er. Og det er jo det, Færhagen han lukrerer på i sin sag der, at han ved, at der er klubber, der lader sig friste af de her tilbud. Altså Viborg af den falske Mosi nu fik de jo tilbudt, at Færhagen han vil blive solgt videre til en kinesisk klub et par måneder senere for et stort beløb i dansk målestok.
Er dit indtryk, at der på grund af den her slags handler, både det de har haft gang i Vejle, som jo ikke er ulovligt i den forstand, og så det, de har haft gang i Viborg med Færhagen. Er det dit indtryk, at det bare sådan bringer noget kulør ind til det her i forvejen ret kulørte transfermarked, eller bliver folk lidt trætte af fodbolden og det foretagende her?
Det er klart, at det skal jo helst være sådan, at de fleste handler ender med at være forstærkninger. For ellers så tror jeg, at de fleste fans står af, hvis det bare bliver sådan rent bytte spillere, så de kan på en måde stige værdi, fordi de får flere flotte adresser på deres CV'er. Så tror jeg, så mister man jo hurtigt interessen for det. Det er jeg ret sikker på. Så heldigvis er det heller ikke sådan. Og jeg tror heldigvis heller ikke i dansk fodbold i dag, at det foregår i så stor målestok. For Hagen har været et skræmmende eksempel for rigtig mange danske klubber.
Og så springer vi til næste tema i den her udsendelse. Stadig under rammen, transfermarkedet og hvad det er for en forunderlig størrelse. Men Lasse, jeg har bedt dig om at udpege tre handler, som ligesom viser noget, nogle tendenser, en udvikling på transfermarkedet, særligt her i Danmark. Har du lykkes med at finde tre?
Jamen, det forholder sig sådan, at Verhagen faktisk var min første for at forklare det her med, at der er også en mørk side til agentbranchen, og den så man i den her Verhagen-sag. Så jeg har nævnt, altså en udvikling er jo også de her udlandske investorer, der er kommet ind på markedet. Og ja. Hvis man skal nævne en handel der, altså, eller man kan jo kigge på Sønderjyske, på Esbjerg, på Fremad Amager og sådan noget. Det er klubber, der har fået udlandske ejere ind, men klubber, der har fået udlandske ejere ind, som ikke er særlig, hvad skal man sige, de har måske ikke hjertet med i den investering. Det er en eller anden, igen en kalkyle i forhold til at have en dansk klub, som man kan lave nogle agenttjenester hos, eller man kan bytte lidt rundt. De har som regel alle en lidt større udenlandske klub i deres portefølje. Og der kan man jo se, hvor galt det kan gå. Det har vi set i hvert fald i Esbjerg. Så kan man sige, deres handel, det er det, de henter. Den tyske træner, Peter Hyballer, som cheftræner for den stolte traditionsklub Esbjerg, som bliver fuldstændig smadret, fordi de her udenlandske ejere ikke har nogen idé om, hvad det er for en kultur, der er i Danmark. De henter Peter Hyballer ind, som er en diktator, som vil indføre sit voldsomme gegenpressung, men indføre det med via mobning, via udskamning, via nærmest fysisk vold mod spillerne. Og den går jo slet ikke i Danmark. Der har de slet ikke sat sig ind i de her ejere.
Hvad er de her ejeres interesse i at komme ind i Danmark i forhold til transfermarkedet? Fordi der er jo meget incitament i det her transfermarked til at komme ind i det på det danske marked. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er der. Jamen, der er jo altså ejerne af Sønderjyske, de ejer også en italiensk Serie A-klub, Spezia, og der kan de jo bruge Sønderjyske til at smide nogle af det affald, det kan de smide til Haderslev, det der ikke kan bruges på Spezias hold. Og ejerne Esbjerg, de ejer også Barnsley og Ostende i den bedste belgiske række, og det er lidt det samme. I det hele taget, der er noget med, og nu skal jeg passe på, så godt er jeg ikke ind i stoffet, men den danske, der er noget lovgivning i Danmark, som gør, at udenlandske ejere forholdsvis let kan overtage en klub. Mm. Og der er i rigtig mange andre lande, der er lovgivning imod, at det kan lade sig gøre. Så Danmark er sådan, det er virkelig blevet et marked, som rigtig mange udenlandske investorer kigger mod.
Og så har det vel også noget at gøre med, at summerne på transfermarkedet de senere år er vokset ret markant. Jeg synes, jeg så en undersøgelse fra det her GIS, Schweizisk Analyseinstitut på fodboldområdet, som siger, at siden 11 er transferpriserne ganget med 3. Altså den mængde penge, der bliver brugt på markedet, er steget med det tredobbelte på det, der så er 10 år nu.
Ja, helt sikkert. Der er jo kommet ekstremt, ekstremt mange penge i fodbold. Og der er det jo også det, som også gør danske klubber attraktive. Det er jo, at vi er ret langt fremme i vores talentudvikling. Danmark er et af de bedste lande i Europa til at udvikle talenter. I hvert fald langt foran de lande, som man normalt sammenligner os med, Sverige og Norge. Altså Midtjyllands U19-hold mødte Rosenborg U19-hold i Youth League. vandt 10-0. Altså, det siger noget om sådan forskellen på dansk talentudvikling og norsk talentudvikling. Og der er bare mange penge i unge spillere, så jeg tror virkelig, det frister mange udlandske.
Når I sidder på redaktionen og undersøger transfers, det kunne være Hübeler, her bare som en træner i det her tilfælde, men også spillere, kan I så mærke forskel på, når det er en udenlandsk ejer, og det er en traditionel dansk ejet klub? Er der en anden måde, I skal gå til dem på, eller giver de jer mere eller mindre, eller bliver mistænkelige?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo ikke, vi sidder jo ikke og snakker direkte med ejerne af klubberne. Det er jo sådan mere hele det der miljø omkring det. Det kunne være agenter, det kunne være inden for truppen selv. Så jeg føler ikke, der kan jeg ikke rigtig mærke nogen forskel. Bortset fra, at hvis man kigger på Sønderjyske nu, altså det er jo blevet en rodebutik af udlandske spillere. Vi kender ikke deres, har ikke noget forhold til nogle agenter, vi har ikke nogen forhold til spillerne og sådan noget. Jeg tror, de kan stille et hold, en startopstilling kun med udlandske spillere i Sønderjyske. Så det giver selvfølgelig nogle begrænsninger.
Vi har også tidligere her i programmet undersøgt, hvad der er sket op i Jammerbugt.
Ja.
Fordi der er jo også kommet den her tyske ejer til, som har ført en masse spillere fra hans hans akademier i Nigeria og Mali ind i klubben. Hvad er han ude på i sådan et foretagende der? Hvad kunne du, altså, er det også det med transfermarkedets voldsomme vækst, at der er lottokuponer at hente rundt omkring?
Ja, det er klart, hvis han skulle sælge en spiller direkte fra sit akademi, ville han ikke kunne tage særlig meget for det, fordi der er jo, altså, jeg tror ikke, de større klubber tænder særlig meget på en spiller, der kommer direkte fra en afrikansk klub. Men har han været i dansk fodbold, og på en måde, altså, det er sådan et godkendt stempel i forhold til, okay, han er muligvis integreret i forhold til europæisk fodbold, og også i forhold til hele kulturen heroppe og sådan noget, så vil man kunne lægge nogle, måske en 0 eller 2 på hans pris.
Så det er også, man ser det som, at Danmark er et godt sted, apropos Vejle-eksemplet, og ligesom få udstyret nogle spillere med et godt CV.
Ja, lige nok, det er sådan et slags svanemærke for fodboldspillere, ja. at så er man ikke på den måde en lotto-coupon.
Ja. Har du et eksempel mere på en skelsættende transfer?
Jamen, altså, så sad jeg også og tænkte, hvis vi kigger sådan over de sidste 10 år, så synes jeg, der er kommet meget klart transfer-hierarki i dansk fodbold, som vi ikke så så meget tidligere. Altså, FC København og FC Midtjylland, de er bare stukket af, og de er langt foran nummer 3, som jo er Brøndby. Altså, et eksempel på det, det kan jo være FC København, der OB er på et tidspunkt ret godt kørende. De har en ung angriber, der hedder Mikkel Kaufmann, som skruer kasser for nordjyderne. FCK, de lægger bare 20 millioner på bordet for ham, hiver ham ind, og hiver ham ind som en marginalspiller på FCK-holdet, og i dag er han udlejet og har ingen fremtid i FC København, men det siger bare noget om, altså hvor de to klubber er i forhold til hinanden, og OB er ikke en lille fisk i dansk fodbold. Der var også på et tidspunkt Sønderjyske, var ret godt kørende. Ja. Der er FC Midtjylland med et enkelt fingerknips, der hiver de hele ryggraden ud af deres hold. De henter Simon Kron, Janus Drachmann og Mark Dahl Hente i et hug. Og på den måde, altså, vi vil nok i vores program også kalde det lidt en penistransfer, fordi der viser de virkelig, hvor skabet skal stå. Og at de har de muligheder her. Man skal ikke komme for godt i gang, så skal FCK eller FC Midtjylland nok spolere det.
Jeg læste også en dygtig engelsk fodboldskribent, som Robbie Smith, der skriver for The New York Times. Han skrev i forbindelse med købet af Ronaldo i sommer, der blev købt af United, at det var, måske med lidt andre ord, også lidt en penistransfer.
Mm.
Transferen var målet i sig selv. Det at skabe virak, underholdning, kunne præsentere spilleren på de sociale medier. Det var ligesom nok til, at United faktisk købte Ronaldo. Jeg ved godt, der er også mere til den historie, ikke? Men det var ikke som en lang strategisk udredning, man var kommet frem. Efter den var kommet frem til, så skulle man hente Ronaldo.
Mm. Nej, jeg tror, det er også blevet en del af det. Altså, det handler også om at sende nogle signaler, og det handler også om at få noget opmærksomhed. Jeg tror også, Kamil Wilczek, handlen til FCK, det handlede også om at stikke en kniv i hjertet på Brøndby, og handlede også om at sætte lidt rav i den derude.
Er det også noget af det, der gør transfermarkedet så interessant, at det også kan være det her lidt, jeg ved ikke, om man kan sige irrationelle, men der er de her fordækte motiver på spil også?
Jamen, det er det. Det handler jo også om rivaliseringer. Altså, det handler også om, kan man på en måde skade modstanderen mere, end man kan forstærke sig selv, så er det også, kan det også være pengene værd. Altså, FCK gør det jo tit, har jo gjort det ofte, har hentet Rasmus Falk i OB, Jens Stage i AGF, Wilczek, og der er sikkert mange flere eksempler, som Victor Nelson i FC Nordsjælland, altså så bare ligesom manifesterer deres plads i toppen, ikke fordi de bliver, selvfølgelig bliver de også forstærket af det, men de gør også deres modstandere sværere.
Jeg tænker også, der er en masse sådan interne dynamikker mellem sportsdirektører rundt omkring i Danmark også, og agenter, som vi ikke rigtig har et indblik i. Altså sådan, så er der nogen, der har for vane at lave handler sammen.
Ja, det er der. Sådan er det 100%. Man kan jo altid, altså, der er jo agenter, vi kigger jo altid, hvis det for eksempel er PC, kigger vi altid til en vis specifik agents spillerstal, der vi tænker, okay, hvis de mangler en målmand i FCK, så er der en god chance for, at han bliver hentet i den stal hos, ja, nu vil jeg ikke sige hvem, men det er ret tydeligt for os at se, der er altid en mønster.
Hvordan er det at komme i kontakt med agenter som journalist?
Jamen, det er forskelligt. Altså, nogle agenter, de tager aldrig telefonen. Og nogle er snaksalige, men man skal jo altid huske, de er der jo ikke. De er der jo ikke for vores skyld. De er der jo for deres spillers skyld. Altså, vi ved, hvem man kan stole på, og vi ved, hvem man ikke kan stole på. Vi har prøvet at brænde nallerne på agenter. Men jeg vil sige, i dag, nu har vi programmet, og vi har været arbejdet med transferjournalistik så lang tid, at vi ved godt, hvem vi kan regne med. Fordi selvfølgelig bliver vi også en brik i et eller andet spil, hvis de, lad os sige, der er en lønforhandling i gang mellem spiller og en klub, og hvis agenten kan bruge os i den henseende til at sige, hvis vi kan sprede et rygte om, at der er en helt anden klub på banen også, som er klar til at give ham meget mere i løn, så bruger han jo selvfølgelig den artikel fra BT, viser, kommer til den anden klub og siger, hey, I må hellere spytte lidt i lønposten her, men der vi, føler jeg selv, det kan godt være, at vi er blevet udnyttet en gang eller to, men jeg føler selv, at vi er ret gode til at navigere i, at vi ikke bliver udnyttet.
Ja, fordi det er vel en overvejelse, I også skal have hver gang, hvornår er I bare et middel for en eller anden agent, eller
ja,
hvem det der skulle være en rådgiver. Og så vil I jo også gerne have en fed historie.
Jamen, det er det. Og det er også derfor, hvis det er, altså hvis vi virkelig lægger hovedet på blokken og siger, at gå ud hårdt med en nyhed, altså det vil være en, som ikke kun vil findes i podcasten, men som også vil komme i tryk, så skal vi have det fra mere end agent. Altså så skal vi have det fra i hvert fald to, gerne tre af hinanden uafhængige kilder, fordi der er meget at miste ved at skrive noget, der ikke passer.
Kan du komme i tanke om eksempler på, at I har skrevet noget lidt for hurtigt?
Ja, jeg har i hvert fald en gang skrevet noget lidt for hurtigt i forhold til en spiller, der skiftede til FCK, hvor jeg kunne breake, hvad han fik i løn. Og den fik jeg ikke dobbelttjekket. Den fik jeg kun fra den ene side og fra agentens side. Og det fandt jeg ud af bagefter. Og fik jeg også hug for fra klubben, at det var meget forkert.
Så henvender klubben sig til jer?
Ja, fordi hvis det lige pludselig spredes til en spillertrup, at ham den nye der, han får 150.000 mere end nummer to i lønhierarkiet, ja, så bliver de andre spillere sure, så kommer de jo op til deres sportschef og vil have mere i løn. Så det er ikke uden betydning af, hvad vi skriver.
Tror du, det er nemmere at være transferjournalist i Danmark end i store internationale fodboldklubber? Eller i og omkring store internationale fodboldklubber?
Ja, det tror jeg, fordi det er alligevel så stadigvæk så meget nede på jorden i Danmark, at vi kan, Altså, jeg har numrene på alle sportsdirektører. Jeg har også numrene på alle mange spillere og næsten alle agenter og sådan noget. Jeg forestiller mig, i England, det er svært at komme i kontakt med Michael Edwards, der styrer Liverpools handler og sådan noget. Det forestiller mig. Det er også derfor, der er meget få transferkanoner i engelsk fodbold, i forhold til, hvor stor interessen er for hele Premier League. Jeg tror, det er nogle få udvalgte.
Og der kommer vi faktisk til noget, jeg synes er virkelig interessant. Ham her, transferjournalisten Fabrizio Romano. Jeg har tidligere skrevet noget om ham, fordi han er jo virkelig en fascinerende figur med sine mange millioner følgere på Twitter efterhånden, og rigtig mange af dem er jo nok journalister.
Ja.
Og han virker til, og det siger han jo også selv, at have en lige linje til alle de største agenter i fodboldverdenen. Hvordan ser du på en mand som ham, og hvordan bruger I hans historier, når han skriver noget ud?
Ja, jeg vil ikke sige, at han er et forbillede for os, fordi han er tart, altså, måske lige til det ekstremt nørdede. Altså, jeg tror ikke, han sover særlig meget i januar måned og i juli måned.
Jeg hørte, han sover 4 timer, når transfervinduet er åbent.
Men jeg er stadig til gode at se ham ramme skævt på noget. Altså, han har styr på det. Og jeg ved, så kan man spekulere i, hvad får agenterne ud af at breake noget? Eller hvis det er agenter, det kan også være, det er klubejere og sportsdirektører. Jeg tror bare, altså der er også noget prestige ude blandt fodboldspillere at blive omtalt af ham, fordi han efterhånden har så mange følgere. Og han har en stor troværdighed omkring sig.
Så I bruger, når han skriver noget, så er det ligesom værd at bringe som en nyhed.
Ja.
Det stoler I på.
Ja, det stoler vi. Jeg vil sige blind, men det stoler vi på. Mm.
Vi er kommet omkring nogle af de her tendenser, måske lidt rodet form, men jeg tror, at de er at finde der. Vi har nogle internationale ejere, som kommer ind og ser nogle potentielle guldfugle i spillere, man kan booste deres CV her i landet. Og også bare det her vordende transfermarked, som hele tiden stiger i værdi. Vi har Verhagen, der taler vi om den her svindlen, som der også er på transfermarkedet, ikke sandt?
Jo.
Og så havde vi, hvad var det sidste?
Det er, at der er klubber, som har fået så mange muskler, at de kan tryne de andre i deres kamp for at blive siddende på tronen.
Så man kan sige, at det er i hvert fald et transfermarked, som har en masse nuancer til sig. Hvis vi så ser på her i den sidste del af programmet, hvordan vil det så udmønte sig, eller? Hvad kommer der til at ske i det her vintertransfermarked? Vi skal ikke bevæge os helt over i jeres podcast, for så kan man lige så godt bare lytte til den.
Ja.
Men hvad tror du bliver de vigtigste trends, dynamikker i det her januartransfermarked? I hvert fald hvis vi starter med sådan de helt store.
Jeg forventer, hvis vi fokuserer ind på det danske, jeg forventer, at der kommer til at ske rigtig meget. I forhold til, at det er et vintertransfervindue, hvor der normalt er lidt mere ro på i forhold til sommeren. Fordi der er klubber. Man kan ligesom sige, rent transfermæssigt, så arbejder klubberne i sådan 3-års-cykluser. Man bygger et hold op igennem 3 sæsoner, og efter den 3. sæson, så sælger man de bedste spillere, og så begynder man forfra at bygge op. Og det er ligesom, at både FCK, FC Midtjylland og Brøndby nåede at afslutte deres 3-årscyklus i sommer på samme tid. Og mange af deres handlere, at det, de solgte ud, det skete så sent, at de ikke nåede at finde afløsere. Mm. Så jeg tror, at vi skal se det her vintertransfervindue som en nærmest direkte forlængelse af sommertransfervinduet. Der er nogle ting, der skal indrettes til i alle 3 trupper, og det er der sikkert også i nogle af de mindre klubber. Der står stadig meget på spil dernede.
For vanligvis så er vintertransfervinduet ligesom det stille af slagsen,
ja.
Hvor der bare bliver, hvad kan man sige, der bliver måske
ryddet lidt op,
eller plastret nogle sår, hvis der er nogle spillere, der har vist sig ikke at være helt dygtige nok.
Ja.
Men her det er altså større handler, vi vil se.
Det forventer jeg. Også fordi FC København, det ligger, altså bolden ligger lidt hos dem. Og de har, altså den københavnske selvforståelse kan lide nærmest, altså vanvittig stor skade, hvis ikke de bliver mestre i år. Fordi så har Midtjylland taget det forrige år, så tog Brøndby det sidste år. Altså, hvis så det ikke bliver FCK nu, og det bliver en af de to andre, så FC, altså det vil de slet ikke kunne leve med ind i parken. Så de sætter alt ind på at vinde der mesterskab. De ligger ikke nummer et lige nu. De jagter Midtjylland. Så der skal ske noget. Altså, de ved godt, der skal ske noget. De har også penge efter Darami-handlen til Ajax, som også skete forholdsvis sent i vinduet sidste år. Så jeg tror, men FC Midtjylland vil selvfølgelig ikke bare se FCK opruste. De har også penge, Midtjylland. De har solgt, hvem var det, de solgte? De solgte Onyeka, Dreyer, Scholz osv. De har også penge, og de har også nogle huller i deres trup, så jeg tror virkelig, at vi kommer til at se sådan en ren, et våbenkapløb mellem Midtjylland og FC København, og så Brøndby, der jo har penge efter Europa og efter Jobbe Lindstrøm-salget.
Det her våbenkapløb, det er ikke noget, vi har set tidligere på den her måde. Er det sådan, du ser det?
Jeg tror, det bliver første gang, vi kommer til at se det så udspecificeret, altså at de kommer til at prøve at overgå hinanden hele tiden. Og jeg tror også, de sikkert kommer til at flå i nogle af de samme spillere. Det er jeg ret overbevist om.
For det er jo også en anden tendens, vi har set, at selvom der har været coronanedlukning, både af samfund og økonomi i en periode, så er det danske marked er jo faktisk ikke sådan, i hvert fald tophandlerne, er kun steget i pris. Ja. Nu er vi over den her 30 millioners grænse med nogle handlere.
Ja.
Vil vi se handler i det leje også nu, tror du?
Det tror jeg. Jeg tror i det hele taget bare, værdien for unge danske spillere og unge spillere på Superligaen, den er efterhånden, den er ligger derop, hvor Darami, han ligesom sætter standarden nu, og Kamaldini også gjorde. Vi er oppe omkring 100 millioner derover for de bedste spillere, unge spillere.
Ja, fordi det er jo også det, som at der er kommet en ny interesse for det danske marked i større udenlandske klubber, eller vil man bare gerne købe, eller kan man bare mest af alt købe de her unge spillere, fordi at der ikke, altså markedet også er eksploderet på de udenlandske markeder?
Jeg tror, hvis vi kigger på de danske ungdomslandsholds resultater gennem de sidste 10 år, altså vi har nærmest været med til U21 EM hver eneste gang, eller det har vi, og vi har gjort det forholdsvis godt alle gange. Vores ungdomslandshold, de ligger arm med Frankrig, Tyskland, Portugal, altså de bedste fodboldlande i Europa. Jeg tror virkelig, at der er jo sket noget med dansk talentudvikling. Det blev sat i gang for, ja, med Morten Olsen og den røde tråd, det gider vi ikke kede lytterne med, men jeg tror bare, at de her ungdomslandshold har råbt så højt derude, at der er et ekstremt fokus på den danske liga. Og det ved jeg også, når jeg taler med folk, der er ude i klubberne, altså hvad der ikke er af klubber til stede, når FCK's U19-hold spiller ude på Frederiksberg. Der står de største klubber på sidelinjen.
Det er også noget, jeg har tænkt over. Det er lidt interessant, der bliver tit skrevet nyheder, hvor der står, United følger ham her, eller Ajax følger vedkommende. Og så bliver det jo lidt præsenteret som en nyhed, også hos jer, hos Ekstra.
Ja, ja.
Er nyheden i virkeligheden ikke, at de her store klubber, de følger alle danske talenter fra det sekund, de fylder 16 nærmest. Der har de en scout dedikeret til den spiller, til den spiller, den spiller.
Jo, der er jo, altså, de har jo scouts, de har jo en skandinavisk scout, United for eksempel. Det er jo Tommy Møller, jo et, og ja, selvfølgelig er det, men man kan lige godt skrive historien, fordi altså, det er ikke bare, at han har været til stede en enkelt gang eller en enkelt kamp. Det er, hvis han er der konstant, og man ved, at han efterfølgende går over og taler med Rooney Badges agent, som også står til kampene og sådan noget.
Det, lægger I mærke til det?
Ja, vi er ikke ude til U19-kampene, men det får vi meldinger om, ja.
Okay. Så det er helt dernede, den detalje?
Ja. Vi ved, hvem det er, de står og kigger på.
Er det også et element af i jer, at I føler lidt som nogle spioner? Nogle detektiver? Eller?
Jamen, det er det. Men det tror jeg jo er hele essensen ved den her leg, transfervinduet. Det er, at alle er i princippet spioner og prøver at, altså FCK mange, de skal have en angriber til vinter her. Den er i gang ude hos alle fansene. Hvem kan det være? Så okay, vi får en brødkrum. Vi hører okay, de kigger på det kroatiske marked. Okay, den smider vi ud, og så udvikler sig der. Altså, det er hele tiden en lille brødkrum, og så kan man forfølge det spor. Jeg tror, folk synes, det er fascinerende. Nej, jeg synes det i hvert fald.
Jeg tror også, der er virkelig mange, der synes, det er interessant.
Ja.
Jeg bliver jo også selv fascineret af det, og så samtidig har jeg den her, der er også en eller anden form for aversion i mig, det må jeg godt, det må jeg nok blankt erkende, at jeg også får en følelse af, at det er enormt spekulativt, og det er lidt samtalen for samtalens skyld til tider.
Jamen, hvis det nu er en spændende samtale, så synes jeg også, det, at man godt kan argumentere for, at det har sin berettigelse. Det er jo bare sjovt. Altså, tænk nu hvis-lejen der. Og hvad vil der ske, hvis nu FCK henter Andreas Skov Olsen? Altså det hele den, bare det scenarie, lad det vokse ind i hovedet, og hvor kunne det ende hen?
Lad os slutte lidt på den store klinge. Altså, hvad viser det også af fodboldens udvikling? At den, har den fået så massiv en plads, at det også er der, man drømmer? Eller har det altid været sådan, tror du?
Det tør jeg ikke det helt udtale mig skråsikkert om, hvordan man har haft det i 80'erne, hvor det ikke var, altså, hvor det ikke var samme spil her. Der har skiftet spillere og klub, men ikke på samme måde, som det gør i dag. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg tror, at fodbold fylder ekstremt meget i dag, også mere end det gjorde i gamle dage. Der er så mange muligheder for at se fodbold hele tiden. Så mange muligheder for at læse om fodbold alle mulige steder. Det er jo ikke bare, da jeg var barn, der var det jo bare, købte min far på campingpladsen, købte han BT, og så læste vi de der sider og slubrede alle de. Og i dag, der er jo, hvis jeg starter med at se, eller undersøge, hvem Liverpool de henter, hvem der er transfer prospects for dem til vinter her. Altså, jeg kunne læse om det i dagevis. Så det er, jeg tror, det fylder mere.
Hvor får du ligesom, for det første, er du også interesseret i det internationale marked, på samme måde som det danske?
Nej, ikke på samme måde, men nu har jeg nævnt Liverpool et par gange, dem er jeg ret interesseret i. Spørger du, hvor jeg får min fix fra?
Ja, præcis. Det tror jeg godt, lytterne også kunne have en interesse i.
Jamen, det gør jeg jo ved at følge de her transferkanoner på Twitter. Først og fremmest Fabrizio. Fab, som vi bare kalder ham. Jamen, der er jo også Di Maggio, Skira og hvad det ellers hedder. Så tjekker jeg nogle af de... Der er nogle af de engelske journalister, The Athletic har. En, der hedder Paul Joyce, som er fantastisk i forhold til Liverpool-nyheder. Og hvem er der mere? Ja, nej, men det er meget gennem Twitter. Ja. Nogle af de seriøse engelske medier, som Sky Sports og The Guardian, The Athletic og sådan noget. Det der, fordi der er også masser af fup derude. Altså, der er masser, der bare løber med halve vinde. Mange tutu macato, der vil jeg aldrig nogensinde tro på noget, de skriver. Men nogle gange kan man ikke lade være med at klikke.
Man klikker alligevel.
Ja, det er jo sladder, ikke?
Det er det. Vi skal sige tak for nu. Mange tak, Lasse, fordi du vil være med her i Det Kritiske Fodboldmagasin.
Jamen tak, fordi jeg måtte.
Det her, det var som sagt en nytårsspecial. Så i det nye år, der vender jeg og mine faste makker, Lasse Udhegnet, tilbage med mere kritisk fodboldjournalistik. Nu med programmer, der i højere grad kredser om et tema for hver udsendelse. Tak, fordi I lyttede med i det forgangne år. Vi glæder os til det nye. Godt nytår.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.